Da er vi klar. Noe som er litt artig er at dagens tekst har faktisk gjort en endring I hjertet mitt. Og jeg har sett så mye og lært så mye av å dykke ned I denne teksten at man skulle ikke tro det, altså. I hvert fall ikke med. Og det teit å si sånn, I hvert fall ikke med. Men grunnen til at jeg sier det at jeg har aldri tenkt på meg selv som en sånn dyp person som klarer å gå I dyp av tekster og kanskje analysere og komme fram til løsninger. Og alltid vært veldig dårlig I norsk da, og jeg tror det veldig mye med tolkning og sånn å gjøre. Men Gud, han god. Og hans ord levende. For de som har villige ører, for de som har et åpent hjerte, så vil han tale til oss. Og dagens tekst, det en lignelse fra Bibelen som Jesus forteller. Og det lignelsen om talentene. Og så tenker jeg litt, hvorfor talte Jesus I lignelser? Fordi jeg liksom tenkte at, åja, det var jo fordi Jesus skulle prøve å gjøre det enkelt å forstå. Men det var jo ikke enkelt å forstå. Disiplene skjønte mange ganger ikke kan prate om, og så mange folk på en måte, fikk ikke tak på det han sa, enda han snakket så mye I lignelser. På spørsmål fra disiplene, hvorfor han brukte lignelser, så sa Jesus at han ville oppfylle profetens ord og avsløre mysteriene fra verdens grunnfold. Men lignelsene aktuelle I dag? Og det får jeg erfare mer og mer at ja, de like aktuelle. Selv om Jesus måtte bruke veldig mye uttrykk og ting som tilrettelagt for den tiden, så ønsker Gud å si det samme til oss I dag, som denne gang. Så jeg håper vi kan gå inn I denne teksten I lag med et åpent sinn og et åpent hjerte til at «Hei Gud, snakk til meg gjennom denne teksten». Og det en litt lang tekst, og jeg skal lese den for dere. Men hvis dere har en bibel med dere eller en mobilapp med teksten, så må dere gjerne slå opp, sånn at det enda lettere å følge med. Det som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull I jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn.» Til gleden hos din herre. Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom inn I gleden hos din herre.» Så kom også han frem som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din I jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så kunne jeg ha fått dem igjen med rente når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham med de 10 talentene. For den som har skal få, og det i overflod. Den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket, der de gråter og skjærer tenner. På mange måter så er det her en ganske forunderlig lignelse. Og det store spørsmålet som mange sitter igjen med er jo selvfølgelig, hva representerer talentene? Og det er en veldig vanlig forståelse at lignelsen lærer behovet for at vi setter våre naturlige gaver til bruk for Gud. Sånn, jeg har en gave å spille piano, og jeg har lyst til å bruke det for Gud, eller jeg er flink å tale eller å lære, så jeg har lyst til å bruke det også for Kristus. Men når vi tenker på lignelsen på denne måten, så blir vi kanskje litt fort opphengt i betydningen av talent. For oss betyr ordet evne en naturlig gave som vi har fått. Men det betydde det ikke på bibelsk tid. Disiplene, de tenkte på det her ordet som et klart beløp. Talentet var en spesifikk vekt av sølv, verdt rundt 1000 dollar. Og selv om det var en bestemt sum penger i historien som Herren fortalte, så representerer det likevel noe annet i vårt liv. Hva er talentene i våre liv? Og vi skal se på noen sånne ord i teksten som kan hjelpe oss til å forstå det enda bedre. Og den første ledetråden, den finner vi i åpningsverset. For det vil være som når en mann som drar på en reise kalte sine tjenere og overlot dem sin eiendom. Og da kan vi legge merke til det her, hans eiendom. Og det her sier noe om talenten som blir delt ut. Det er Herrens eiendom, Guds eiendom. Så det er da ikke noe mennesket kan gi, men noe Gud alene kontrollerer. Talentene de blir ikke delt ut som naturlige gaver til alle menn fritt, men de blir kun gitt til de som på en eller annen måte har et sånn tjenerforhold til Herren. Til dem er han villig til å dele ut eiendommen sin. Og i neste vers så finner vi en annen ledetråd. Til en ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent, hver etter hans evne. Og igjen er det det siste her som vi kan plukke opp som hjelper oss til å forstå. Hver etter hans evne. Her lærer vi faktisk at talentene, det trenger ikke å være naturlige evner, men faktisk så gis det etter vår evne. Til en mann så ga Herren 5 talenter fordi han hadde så mange gaver å komme med, så mange talenter. Til en mann ga 2 talenter fordi det her var en mann med færre naturlige gaver, og til en mann ga han 1 talent, fordi han hadde svært få naturlige gaver. Og den tredje ledetråden, som ikke er sånn helt spesifikk oppgitt i teksten, men som kommer tydelig frem, det er at Herren forventet at de her tjenerne skulle investere talentene. Han ga dem å passe på en slik måte at det oppnådde gevinst. Talent er derfor noe som kan investeres, risikeres, med en mulighet for å produsere gevinst eller tap. Og avgjørelsen om å risikere er helt tjeneren sin avgjørelse. Man kan velge å ta risikoen, slik de 2 første tjenerne gjorde, eller man kan la være å gjøre det, slik den tredje gjorde. Og det fjerde ledetråden, og siste vi skal se på, at investeringen må gjøres til fordel for den bortreiste Herren. Så talentet ikke gitt til tjeneren sitt eget bruk. Den forblir Herrens eiendom, og hvis det risikeres, så risikeres det på Herrens sine vegne. Så hvis vi oppsummerer alle de her fire punktene og stiller oss spørsmålet, hva har vi kristne som Guds eiendom, som kommer til oss på grunnlag av våre naturlige evne, som krever en risiko fra vår side, og at risikoen ser ut til å være til fordel for Herren og ikke oss selv? Og så ikke det her en fasit. Men hvis vi ser på det her at når du har naturlige evner, hva ser du etter da? Hvis du har en bestemt gave, hva søker du etter? Det ikke da muligheten til å bruke de her gavene, talenten som du har fått, både om du liten eller gammel? Og når vi vokser opp og vi kjenner at, wow, jeg blir enda mer tryggere og sterkere i de her gavene, ser vi ikke da enda etter liksom enda flere muligheter til å bruke de? Og jo flere talenter vi har, desto mer ser vi kanskje etter anledningen for å bruke de. Så kanskje talentene vi ser i det her lignelsen kan representere øyeblikk av muligheter. For ikke muligheter for å bruke våre naturlige gaver Gud sitt å gi eller holde tilbake? Og hvem av oss har ikke fått muligheten til å bruke våre evner og innsett at det var utenfor vår kontroll om muligheten kom eller ikke? Hvem har ikke blitt motløs om plutselig de mulighetene vi søkte vært fjernet fra oss? Hvem styrer alt det her til slutt? Vi kan nok være enige om at det Gud som gir. Det Gud som gir oss de her mulighetene. De her mulighetene hans eiendom. Og hver dag tror jeg så kan vi se eksempel på begavede mennesker som ser ut til å ha så mange muligheter til å vise hva de kan gjøre. Og kanskje de som har færre egenskaper ser det ut til at mulighetene kommer sjeldnere. Og så det sånn at mulighetene til å vise gave, til å vise talent, det kommer jo til alle mennesker. Om du kristen eller ikke. Men de mulighetene som innebærer vinning for Kristus, det kommer til oss som tror på ham. Og slike muligheter når vi velger å spille det trygt, og få det vi kan for oss selv, eller risikere ryktet vårt, kanskje til og med livet vårt, for at Gud skal få det han vil. Vil det her gi meg det jeg vil, eller vil det bare gjøre det mulig for Jesus å gjøre det han vil gjennom meg? De her øyeblikkene kan oppstå når vi møter vanskelige valg. Skulle jeg gi slipp på friheten min og det jeg liker å gjøre, selv om jeg vet at det galt? Skal jeg tilfredsstille meg selv, eller skal jeg legge det vekk og være tro mot det Gud vil ha meg? Og kanskje miste folk rundt meg og tilfredsstillelsen det gir meg i det øyeblikket? Eller kanskje det spørsmålet om hvor gaven skal brukes? Bør jeg svare på når trangen jeg har til å være bruke mitt yrke som sosionom i slumområdet for Jesus skyld? Eller skal jeg bare spille trygt og gå med mine nåværende planer? Bør jeg ta meg tid til å lære til den her bibelgruppa som jeg ansvar for, eller skal jeg fortsette å reservere tirsdagen til ynglingsprogrammet mitt på TV? Eller bør jeg egentlig involvere meg i naboen sine uendelige problemer og prøve å hjelpe dem med å finne styrke fra Gud? Eller skal jeg gjemme bak alt husarbeidet som er hjemme og ja, henge meg opp i det i stedet? De gudgitte mulighetene er helt klart en del av hver kristne sitt liv. Og de vil bli gitt hver av oss etter våres evne. Men det er en ting vi ikke vil kunne unngå, og det er regnskapet. Og det er noe som Jesus beskriver for oss fra vers 19. Og jeg skal lese det en gang til. Etter lang tid kom tjenernes herre tilbake og ville gjøre regnskap med dem. Om han som hadde mottatt de 5 talentene kom frem og brakte talentene til ham og sa, «Mester, du har gitt meg 5 talenter. Her har jeg tjent 5 til.» Hans herre sa til ham, «Godt gjort, du god og tro tjener. Du har vært trofast i lite, og jeg vil sette deg over mye. Gå inn i din herres glede.» Og denne første mannen i lignelsen, han har fått en 100% avkastning på sin investering. Det må bety at han utnyttet mulighetene sine fullt ut, ikke for sin egen fremgang, men for Herrens fremgang. Og han tok avgjørende valg om de her investeringene, kanskje ikke til syvende og sist for å tjene penger, men sånn at Kristi gjerning skulle komme fram. Han risikerte muligheten for tap for seg selv. Han tok sjansen på at han kanskje aldri ville nå få det her plassen som han ønsket, eller innflytelse eller makt. Men satsa bevisst sin mulighet på å gi Gud det han ønsket. Og kanskje det er å bygge opp den ødelagte. Og trøste den farløse. Og sette fri fangene og forkynne evangeliet til de fattige. Til denne mannen som brukte sine krefter til disposisjon for Gud, ikke i bare tomme ord, men i faktiske gjerninger, så sier Jesus, «Godt gjort, du god og trofaste tjener!» Så overlater Herren han over mye mer. Også han som hadde de 2 talentene kom fram og sa, «Mester, du overrakte meg 2 talenter. Her har jeg gjort 2 talenter mer.» Hans herre sa til ham, «Godt gjort, du tro, god og tro tjener. Du har vært trofast i lite, og jeg vil sette deg over mye.» Mannen med 2 talenter, han fikk 2 mer. Og så tenker man fort at, er det her 50% mer? Men nei, det er det ikke. Det er 100% det også. Like mye som han med 5 talent. Han hadde ikke så mange gaver som han andre mann. Men vi kan være sikre på at han var like engasjert. Han hadde også risikert tap for seg selv for Herrens arbeid. Og derfor sier Herren det samme til han som til han første. Og så er det han siste mann. Og han var redd og gjemte talentet i bakken. Og så ga han Herren tilbake de pengene han hadde fått. Men Herren har vært ikke blid på denne tjeneren, for å si det sånn. Du verdiløse, sant? Verdiløse tjener. Jeg kommer til å sende deg bort herifra. Og til å begynne med, så kan det være litt forvirrende. Og virke som en veldig så, liksom unødvendig hard behandling av den tredje tjeneren. Fordi han hadde i hvert fall en følelse av ansvar ved å liksom grave ned pengene til mesteren, slik at han fikk de tilbake igjen. Men så setter Jesus denne saken i et annet perspektiv når han sier at for til hver den som har, vil det bli gitt, og han vil ha i overflod. Men fra den som ikke har, vil det bli tatt bort. Altså alt formål med liv om det er oss eller planter eller hva det skal være, det er jo vekst, økning, retur, og alt liv voks. Og hvis ikke det voks, så har det allerede sluttet å leve, og det er ikke lenger verdt å investere i. Det store problemet er jo selvfølgelig at denne tredje tjeneren, han hadde ikke noe hensikt i å virkelig være den tjeneren som han ga seg ut for å være. For en sann tjener, han burde jo handle i samsvar med det han visste Herren sin ville ha gjort. Og denne tjeneren, han hadde ikke oppnådd noe, fordi han hadde ikke risikert noe. Det var ingen økning, fordi det ikke var noe investering. Og han hadde mulighet til å risikere seg på vegne av sin Herre. Han hadde muligheten til å gi seg selv til Gud. Men han hadde bevisst satt det fra seg. Han hadde gått og gjemt det i bakken, der det var trygt begravet, og så kunne han kanskje glemme det og fortsette med sine egne saker. Han hadde jo sitt eget liv å leve. Men siden han ikke tok noe risiko, så hadde han ingen åndelig innflytelse. Han hadde ingen innvirkning for evigheten. Og hans tjeneste var ikke verdt noe, fordi det var ikke noe åndelig kraft i livet hans. Han hadde valgt å leve for seg selv. Og så stiller jeg liksom meg selv spørsmålet, kan det være at det her ene talentet, at det gis til alle som på en måte dras mot å følge Jesus? At man har muligheten til å risikere seg selv, at man har muligheten til å bare, yes, Gud, jeg vil stole på det. Jeg vil stole på ditt ord, selv om det er vanskelig. Men uten denne første og viktige investeringen, så har ikke denne tjeneren en sann verdi. For evigheten har man ikke det grunnlaget. Og når jeg kom hit, så tenkte jeg kanskje på noen personer i livet mitt, og kanskje du også tenker på noen folk i livet ditt nå som har valgt å ta imot Jesus, men kanskje ikke hele greia. Kanskje valgt å ta imot Jesus som en kjærlig venn. Men kanskje ikke Jesus som Herre i livet. Som en leder, som en jeg ønsker å følge og gi livet mitt for. For det kan virke overveldende og skummelt å legge livet sitt ned for Gud og gi opp sine rettigheter og alt det der. Og jeg har noen venner som har på en måte laget seg et bilde av Gud og vært så fornøyde med det bildet som de har laget, at det er det de holder seg til. At alle kommer til himmelen, og Gud er bare kjærlighet, og du. Og Gud er først og fremst kjærlighet. Men han er også rettferdig. Han vil føre et regnskap med oss. Men så har jeg ikke levd like mange som de fleste av dere her inne, men jeg har fått lov til å erfare og oppleve at det er en risk som er verdt å ta. Og kanskje det er flere her inne som får lov å oppleve at ja, jeg som tjener nummer 1 og 2 er investert i det Gud ønsker for meg, og jeg kjenner at han investerer mer og mer inn i meg og bruker mine gaver, og det føles så meningsfullt. Og så tenker jeg litt at, ok, hvordan kan vi hjelpe de vennene våre som ikke har kommet dit? Hvordan kan vi hjelpe de på veien? Til å se at, vet du, Gud, han har ikke bare det her for det, men han har så mye mer. Og et nydelig bibelvers fra Romerne 8:28 står det at vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Och så är det ett uttryck som man C.S. Lewis säger. Det kan vara vanskelig för ett ägg att bli en fugl. Det är ända vanskeligare för den att lära att fly men som fremdeles är ett ägg. Vi är som ägg idag. Vi må enten kläckas eller gå dåligt. Och jag tänker till att börja med så handlar det här om att ställa sig till rådighet för Gud. Och så är det så gott och vilja att okej, Gud han brukar oss inte på grund av det och det och det och det och det och det. Men han brukar oss på trots av. Och Gud har så mycket nåde med oss att han önskar att bruka oss för att se hans rike bara bli ännu större för att se hans kärlek nå ut till fler och fler människor. Och det är genom vår svaghet att han visar så stor. Och kan man liksom och det kan vara så simpelt som att börja dagen med liksom Gud det här är vad vill du bruka mig till idag? Och hvis du tar den risken till att vara trofast i de små tingen så vill Gud sätta över mer och mer. Och något jag har fått erfart i mitt liv är att när Gud har investerat mer och mer i mig och jag har vuxit och vuxit så har jag ju vuxit med uppgaven. Och hade Gud sagt till mig när jag var liten att ja Ida, du på måte, jag har lust att bruka det till det här och det här så har det hörtes kanske jätteskummelt ut. Men om man är tro i de lilla tingen och så växer man och Gud är trofast mens vi går. Och när man plötsligt är där så bara, åh, det var inte, man har vuxit i gaven. Och så säger Gud att, åh, du har varit trofast i det här, jag vill bruka det ännu mer. Och en händelse som jag tänker på, det var för många, många år sedan. Jag var inte så väldigt gammal. Ja, kanske var sån 12-13 år. Så var jag på ett tåg härifrån och söröver tror jag. Och det var ett sånt gammalt tåg. Ganska sån det blåste kall vind in i tåget. Tänk att det fanns på min tid. Och så var det på något det var jättekallt och jag frös och liksom satt och skalv i tåget. Och så är det bara det ena tynna tågtäppet. Och så sätter en gravid dame vid sidan med och så ger hon mig liksom det ena teppet som hon har då. Och så var det så glad och jag tänkte, "Vem i alla dagar är du som ger dig liksom ditt ena tynna tepp?" Och så kände det var en väldigt sån här trang att Gud liksom sa till mig att Ida, för du går det tåget så ska du bara säga till må Gud välsigne. Och liksom, okej, ja, men det kan jag göra. Det kan jag göra. Och jag fick inte fram orden. Och det var sån här, jag såg på flera gånger och så bara, nej. Och så såg på igen, nej. Och så var det till och med, det var så flaut att jag liksom tog så vitt bort det och skulle tälla och säga det. Och så bara, nej, jag klarar inte. Och så var det sån här att, okej, nu kommer jag stoppa mig, nu ska jag av. Och så bara, i det får jag liksom på tomare, Gud välsigne. Och så får jag ut. Och jag vet inte om hon hörte det en gång. Jag hoppas jag hörte det då. Men den här akkurat den här händelsen gjorde något med mig. För det var hallå när jag känner så starkt att Gud ber mig om att säga något så måste jag ju klara man med lite upp. Och bara gör det. Och det här var ju inte det verkar ju inte som en stor ting en gång, men för mig så var det bara men det vart lite allvarligt för mig. Och på något i tiden efterpå har jag så på något bön min vart lite när Gud, må du pröva mig igen. Pröva mig igen. Må du tala till mig igen och pröva mig igen så att jag kan vara en tjänare som du stolar på. Så att jag kan vara tro i det små så att du kan sätta mig ännu mer så jag kan ha ännu mer inflytelse för ditt namn. Men det börjar i det små och så växer vi i det. Og en ting som jeg synes har vært vanskelig hele livet mitt, det sånne autoritetspersoner, ledere og sjefer, det har jeg alltid hatt problemer med. Og da kjenner jeg at denne teksten kan kanskje være litt utfordrende, så kan være utfordrende for mange også, fordi den stilles til ansvar. Ganske direkte, og at våre valg, de har konsekvenser. Ikke bare for ditt liv, men for evigheten. Og så framstiller han Gud som en lord, en herre, en autoritetsperson. Og så får den fram viktigheten av Guds frykt. Men kanskje det noe som kan være utfordrende. For ikke Gud bare kjærlighet og mild og vennlig og tålmodig? Jo, han jo alle de her tingene. Og samtidig så han Gud. Og Gud, han jo så mye mer. Og i Hebreerne 12:28-29, der står det: Derfor, siden vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt, slik Gud vil. For vår Gud en fortærende ild. Jeg tror ikke at Guds frykt skaper feige mennesker. Det skal ikke gjøre det. Jeg tror at hellig frykt skaper modige og fryktløse menn og kvinner som våger å stå opp for Gud. Og om Jesus står det at han hadde sin glede i å frykte Herren. Og dersom Gud får det på sin måte, så vil også vi finne glede i å frykte ham. Og jeg var så heldig at på bibelgruppen vår, vi bibelgruppe andre hver søndag, og vi snakket om neste søndags tekst, og da fikk jeg så mange gode innspill til denne teksten. Så jeg satt og noterte mens vi snakket her da. Og han Trygve, siterte han Bill Johnson, som en stor pastor. Og han sa det at du kan ikke elske, eller kan du elske og frykte noen samtidig? Eller var noen spurte han det? Og sa han, ja, da har du ikke møtt kona mi. Og det kan også sammenlignes med oss og barna våre. Vi jo autoritetspersoner overfor dem, og vi setter grenser for dem. Vi setter mål for dem, vi har ambisjoner for våre barn. Og på samme måte så ønsker Gud bare at vi skal vokse og tørre og leve. Men i et miljø som trygt og godt og fylt av kjærlighet. Så hva det egentlig budskapet til Jesus når han forteller denne historien? Det jo gå ut. Ta stadig sjanser med livet ditt for hans navn. Ikke boks inn i livet ditt og hold fast på det til enhver pris. For hvis du gjør det, så vil du miste. Og etter å ha risikert deg selv, etter å ha risikert det og gjør Gud til Herre, så har vi muligheter hver dag til å risikere oss igjen og igjen når muligheter oppstår. Å leve farlig, eller å elske farlig. Å leve for Kristus, det å elske mennesker, og det vil alltid være en risiko. Men for at vi skal gå inn i det her, ta det her steget og bare, ok Gud, nå ønsker jeg bare å kjøre på for det, så må vi også ha en god, solid grobunn. Og vi må ha den grobunnen at hey, jeg vet Guds kjærlighet for meg. Som så stor, fordi vi elsker, fordi han elsker oss først. Og han vil aldri stoppe å bevise for oss hvor mye han elsker oss. Og i alle ting så bare trenger vi virkelig denne grunnvalen, at vi vet Guds kjærlighet, og det kan jeg stå på. Og så spurte jeg litt tidligere, hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan kan vi i dag stå sammen med de som trenger kanskje litt hjelp på veien på dette området? Trenger en støtte å lene seg på? Trenger noen som kanskje har levd med Gud lenge, som har mye visdom å komme, og ta dem fra det steget at ok, du har fått oppleve denne siden. La meg få ta det enda lenger i reisen med Gud. Og det første er kanskje at vi må tørre å snakke om det her. Hvor er vi i vårt forhold til Gud? Hvordan er forholdet ditt til Gud i hverdagen? Og så skal vi også få lov til å be for hverandre. Og Gud sier at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og så sier Gud liksom at du gode tro tjener, kom inn i gleden til din Herre. En evig, evig glede. Og hver enkelt av dere som sitter her i dag, det er dere som er prisen. Gleden som Jesus så for seg på korset, det var deg og deg og deg og deg og meg. Og livet med Gud, det er så verdt å leve. Og nå skal vi få lov til å gå til forbønn, alle som vil. Og hvis du er her og du kjenner at jeg har satt Gud i en boks, og jeg vet med meg selv at han har ikke fått lov til å være herre i livet mitt, men det her er et steg som jeg ønsker å ta, så kom til forbønn. Har du noen områder i livet ditt som du vet at du prioriterer feil gang på gang, som du vet er galt, og så trenger du hjelp til å få fokuset og få sannheten inn i de situasjonene, så kom og få forbønn for det. Kjenner du på en lengsel etter å løpe etter Gud, men samtidig kjenner at, vet du, risikoen er så stor. Kom og få forbønn. Og er det noe annet i livet deres? Dere bør kjenne at, vet du, det er så lenge siden jeg har vært i et fellesskap. Det er så lenge siden noen har bedt for meg. Så kom. Kom frem. Mens vi seng to sanger. Så skal Leif, ikke Leif, Jostein, Kristine, Kristine der nede, og Inge der nede. Så bra, de sitter bak her. Så vær frimodig, eller du kan bare sitte her, og så kan du takke Gud for alt han har gjort i livet ditt, mens vi seng i lag. Musikk.